Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu, eferde maksat Atayif filan xabarlar gündülüğü. Avazada aralı xalas etmenin halkara qaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Şuvun Türkmenistan'ın Avaza Siyahatçılık Zoloğunnakı Kongres Merkezi'nde aralı xalas etmenin halkara qaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun 24. Avgustu beren mağlumatına göre bu samite qatnaşma üçün Qazaqistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızistan'ın Prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Tajikistan'ın Prezidenti Emomali Rahmon ve Özbekistan'ın Prezidenti Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a vardı. Samitin ön yanında Türkmen Prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Qazaqistan'ın liderleri bilen ikiçek gepleşikleri geçirdi. Mundan soň 5 taraplaryň gepleşikleri başlanyp, onuň barşyna giňerimli meselelere şol sanly aral problemasy boýunça birlikde işleşmegiň perspektiwalaryna garalmagyna garaşlyar diýilip, resmi metwuatyň samitiň öňü syýrasyny ýetiren habaryna bellenildi. Aralı halas etmegiň halkara gatnaşmasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady aral basseniniňki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibaratdyr. Bu gatna 2017-2019-njy ýyllarda Türkmenistan ýol başçylyk edýär. 2017-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatda aralı halas etmek boýunça halkara gatnanyň ýerine ýetirji komiteti döredilipdi. Bu komitet öz işini aralı halas etmegiň halkara gatnasynyň düzgünnamasyna hem de aralı halas etmegiň halkara gatnasynyň we onuň guramalarynyň derejesi hakynda Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleriniň arasyndaky ulalaşygy laýyklykda amala aşyrýar. Aral boyunca regional derecede avazada geçirilen samite gavatlap Azatlık Radyosu Türkmenistan'daki wakalardan ve tendensiyalardan habar veren Kronika Türkmenistan neşrinin baş redaktoru Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy. Doğrudan aral problema tutuş merkezi Aziya regionunu incelikten açırıyar. Misal üçün şu yıl regionu duğdu tozun turdu. Bu arada sizem habar verdiniz, beyliki çeşmelerim habar verdi. Regionu tronşol duğdu tozun aral Aralın yitiriyen tesirinin neticesidir deyip Tuhpatulin aytti. Ol aral problemasy boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alady edýändigini ýöne iş ýüzünde edilýän işleriň welin ýabyk gorulduğunu aýtdy. Bir tarapdan halkara jemgyýetçiligi munun aladatyny edýär. Aralyk halas etmek boýunça halkara gazna döredildi. Bir topar çäre geçirildi ýöne iş ýüzünde bitirilen hakyky işler juda az. Şonuň üçin bu problema ýene uzak wagtlap daşky urşawa regionda ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir eder. Ýöne her niçikde bolsa ýol başlar iň adynyň bu mesele boýunça ýyňçylyklygyny beýan edýärler. Ýagny ýurt başly tonlary duşuk geçirýärler. Bu mesele ekspertler, alimler çekýärler. Şu adlaryň özü hiç saat etmezlikden gowudyr. Olar barlygy geçirip berjan ediljek rekomendasiýalary işläp düzörler diýip umyt edesiň gelýär diýip Tuhpatulin Venadan telefon arkaly gurrun berdi.
Rekomendasiýa, kotory budut ispalnýat.
Maýyň aýagyna aralyň üstüne turan gaý regionuny duwlu tozun turuldy. Bu çal tozun Türkmenistanyň Demirgazyk velayeti Daşoğlu hem de Günnogor velayeti Levapta hasa yeti duyuldu. Ekin meydanlarını örttü. Türkmenistan'ın devlet metbuatının yazmağına göre şu günkü duruşlukta sözlen sözünü Prezident Berdimuhammedov Türkmenistan'ın merkezi Adiyadaki su hem de daşkı urşu meselelerini halkara hukuk normalarına layıklıkta şelide regionnaki ehli yurtların bekbitleri göz önüne tutulup çözülmeğini goldap çıkış ediyenliğine aydıptır. Ol suudun ayoğlu peydalanmak oyuncu iri taslamaların durmuşa geçirilmeğinin ova hocalık puduğunu östürüyenliğini Buğday, paltı ve beyleki ekinlerin hasırlarını onuyun koşant koşyanlığına aydıptır. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen töhbetteş olayan Enceme Türkmenistanlı Dayhan ve Ova Hocalık Bilermenleri yurdun ekerançılık yerlerine suvarım suvarının yeti yetmezçilik ediyenliğini habar veriyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. bize gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistany erkin görüş oyunçu sportsmen Indoneziýada geçen Tomusky 18-nji Aziýa oýunlarynda doping, ýagny gadagan edilen kuwwatlandyryjy testini geçip bilmedik ilkinji türgen boldy. Bu barada Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi mälim etdi. 57 kilogram agrym boýunça çykyş eden 24 ýaşly Nazarow Rüstem doping testini geçip bilmeýändigi soň oýunlaryň dislapky çäýrek finalyndan çetleştirildi. Ol özünün Hindistanı Sandeep Tomar bilen geçiren ilkinci duşuğunda yeñilse tezi bar bolupdy. Onun test üçin 17 avgustda alınan peşewinden furosemide teriste tapıldı. Bu madde WADA tarapından qadağan edilen teristelerin sanawında geçýär diýip Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi maglumat berdi. Soňky ýyllarda türkmen sportmenleriniň halkary ýaryşlarynda doping sebäpli oýunlardan çetleştirilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ençimizdik çempiony, agyr atletika boýunça halkary derejesindäki ustad Umurbek Bazarbaýew 2015-njy ýylda Amerikada geçen dünýä çempionatynda doping ulanandygy sebäpli 4 ýyl möhlet bilen halkary ýaryşlarından çetleştirilipdi. Şeýlede 2013-njy ýylda gysga aralyk boýunça Türkmenistanyň ýuwruk Yelena Ryabova gadagan edilen kuwwatlandyryjy sebäpli Moskwada geçen halkary ýaryşyndan öýüne ugradylypdy. Mundanın başqa Azatlyk radiosu geçen sentyabrda Aşgabatda geçen yapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda bayraklı urunlary eýelen türkmen pehlwanlarynyň azyndan 4-üsinden dopingiň tapylandygy, şeýlede olaryň netijeleriniň ýatyrylyp, medallarynyň alınyp, käwirleriniň bolsa uzak ýyl türme tutulugyna hökm edilendigi barada maglumat beripdi. Türkmenistanyň prezidenti türgenleriň halkary ýaryşlarynda bayraklı urunlary almagy ugrunda resmiýleri dowamly basyş edýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçen Tomusky Olimpiýa oýunlaryndan soň Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Kakabay Seýidowa ýurdun türgenlerini halkary ýaryşlaryna taýýarlamak boýunça gurumçylyk işlerinde göýberen kimçilikleri diýen kesitlime bilen bir käňç beripdi we gysga wagtdan soň wezipesinden boşadypdy. Türkmenistan Rio oýunlaryna 9 türgen ýollady we olaryň hiç biri medal gazanmady. Galiwertede Azatlyk radiosynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen pehlwanlarynyň doping ulanandygy baradaky maglumatlarından soň ýurdun sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Toýly Kömekow, şeýlede Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary hemde keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary topurynyň başlygy Sapar Durdy Toýliýew öz eýelýän wezipelerinden boşadylypdy. Emma şol pursat munyň bilen türkmen pehlwanlarynyň bi-kanun kuwatlandyrjylarynyň tapylmagynyň arasynda Nähildir bir ara baglansyň bardygyny anyklamak başartmady. Türkmenistan öz sportmenleriniň halkary ýaryşlarynda gazanan üstünliklerini Badawat habar berse-de, türkmen atletleriniň doping ulanmakda guman edilendigi baradaky habarlary ýyla ýetirmekden saklanýar. Tomusky 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji avgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletden 17 000 töweregi sportsmen gatnaşýar. Türkmenistanyň bu oýunlarda häzire çelini 2, agyr atletika boýunça kümüş we Grekorim göreşi boýunça birinji medallary bar. Belki Merkezi Aziýa döwletlerinde, ýagny Kazakstanda 28 medal, Özbekistanda 20 medal, Kyrgyzstanda hem 9 medal bar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun anurban.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 22-nji awgusta geçiren hökümet maslahatyna gowgoça ýa-da edilýär. Hususan ösüş suwunyň tutulşy we paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk barada berilen hasabat dinläp, ogy huzurlugyny gow netijelerini gazanýanlygyny bellädi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýleýän daýhanlar bu ýyl gowgoçanyň hem suwsuz bolanlygyny we garaşlaýan hasyl ýygnamagyň kyn boljagyny aýdýarlar. Mundan öň Azatlyk radiosu ýurdun buğday eken daýhanlarynyň aglabasynyň bergil çykanlygyny habar beripdi. Bu yergi ekilen buğdayın köp yerde göydüktürülmög, yani su yetmezsili ulen düşünürlüyer. Şükepte Ahal velayetinde ulu yolların boyun ekilen Gogoçanın yağdayını gören ve dayhanlar ile gürleşen çeşmenin mağlumatına göre, büyül Gogoç eken kere neçiler hem devletten alan tohumlar, dökünleri, su ve teknik hizmetler için bergil çıkmaktan ala dağalyarlar. Gogoçanın yağdayı erivet, Gogoç ekilen kartaların içinde boş, hiç saat göğe görmedik yerler hem azel. Köp yerde göwgörüş pes bolupdyr. Gogoçanyň göwgörün yerlerinde hem adamın gusoklugyna ýetýän gogoça ýok. Bolup bilse de ýygyndan bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Şeýledol kadaly boýalmadyk we suw ýetmän gysanan gogoçalaryň gowdalarynyň açylyp başlanan yerleriniň hem bardygyny. Ol paýtalary biýilleri fartukly ýaşlaryň eýýämden ýygyp ýörenligini habar berdi. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı paltı yığımı davaralı başlanıp ilkinci ağ altın yüklü kergönlerin vatan harmanına uğradılmak için kən önünden tayarlık görülüyor. Hatta kəti önkü yıllardan kalan paltağını etiraptaki ammardan ıyırına ekin meydanına getirip kaytadan harmanı tavsiyan halatlar hem boliyar deyip könürgönçlü resmi adatlığın havarçısına itti. Bu yıl su daha soğuzda, levapta, marda hem ağız bollu ve bu sevitlerdeki çeşmelerimiz hem gogoçeken dayhanların bergil çıkmaktan alada galyanlığını havar veriyarlar. Beherdenli öz sağalarlın 5 hektar yere gogoçeken kerenneç adatlığın havarçısı bilen anonim şertte gürleşenli bu yıl devlet edilen bergini üzmek için kapıdaki mağarlarını ya doğulunak hallarını satmalı olması aradıydığına etti. Azatlygyň habarçysy bilen gurulan daýhanlaryň köpüsi döwletiň tebigi ýagdaýy, gurukçylygy nazarda tutup geçirimlilik etmegini isleýär. Emma mundan öň döwletiň Amderiýa joşunyny ekin meýdanlaryny suw basan we uly diýana galan käreneçilere hem hiç bir ýardam etmänligi habar berildi. Ikinji tarapdan käreneçiler ýyl gow bolup gow hasyl alan ýyllaryna hem agyz dolary waýdaryaly bol girdeji almaýanlyklaryny Tebäbi döwletiň satyn alyş narhlarynyň ýetgeksiz galyanlygyny gurrun berýärler. Aşgabatdaky ynamdar çeşmeniň tasdiklamagyna görä döwlet paýtanyň her tonnasyny daşary ýurtlara 3,5 dollara goly pul satýar. Emma bir tonna paýta öndüren käreneçiniň eline galyan 50-60 dollar çemesindäki pul bolýar. Munun üstesini dayhan birleşiklerinin yol başıları ovanın tertip düzgününü gödökçülük ediyen polis işgarları, yollar ve beylikler için çıkarlayan harazatlar hem kerenleçilerin kazancından tutuluyor. Türkmenistan'ın prezidenti 22. Ağustos'ta geçiren hükümet meclisinde hem dayhanlar için ehli şeritlerin dörödülenliğini nıgtadı. Emma kerenleçilerin köpüsü şeritlerin pesliğini edilen talavun olsa reyarlıktan daştığına ediyarlar. Halkarı hukuk toporlar Türkmenistan'ı paktı planları bilen bağırlıkta mezur dekmeti ilgiderli ulanmakta tankıyla ediyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda suwlardaky hilakçylyk hadiseleri artýar, çağalar mejbury zähmete çekilýär. Daşowuz welaýatynda adamlaryň suwa gark bolup hilakçylyga uçuramagy ýaly betbagçylykly hadiseler köpelýär. Göroglu etrafyna 8 çağa, olaryň 3-si ulu adam, Sapar Murat Niýazow etrafyna 6 çağa, Godaň etrafyna 4 adam, Gurban Sultan Eji etrafyna 3 adam ýapdy suwa gark bolup hilak boldy diýip, Azatlygyň daşowuzdaky habarçylygy yerli häkimetleriň hatarynda ynamdar çeşmelerine salgylanyp 24-nji awgustda habar berdi. Ene atalarının ünsüz kaldırın 3-5 yaş aralığındaki çağaların hem suğar kolyan halatlarına duştu bolyar deyip havarçı belledi. Geçen yekşenbi günü Boldumsal şehrinin bir yaşayıcısı 4 yaşlı çağasını ünsüzden düşürüp karavusuz kaldırıyor. Bunun neticesinde şol çağa kranttan akın suların yığınanın çunluğu 1 metrelik çukuruna kaçıp helak kolyar deyip havarçı betbağıtçılığı uçuran Boldumsallıyının anık ad familiyası bilen azatlığa mağlumat verdi. Yönü redaksiya hoopsuzluk yağdayları sebeple oların atlarını ağzamaktan saklanıyor. Şeyledi havarçı Niyaz Vetravınlı bolup geçen pacıgalı bir vakanı havar verdi. Niyaz Vetravınlı 4 sani yaş çağı suçala çekilen kanalda tor bülen su süzüp bağlık tutmak çoğuluyar. Olar kanalda helak oluyar deyip havarçı aytti. Şol bir vatun ödün ol vilayette çağı zähmetinin ulunyanlığına hem gurrun verdi. İnni çağaları işletmeyin tədi usulü peyda oldu deyip ol gurruna devam etdi. 3-5 klas okuçular su satyarlar. Olar esasan durorgulurdu köpöldü. Dahi soğuk su alay da deyip yalvarıp kazancı diyerler. Çağalar ova hocalık işlerine çekiliyer. Olar ova yerlerine qovuçu otap ya da onun bunun kapısını günlükçü olup kazanç ediyerler deyip havarçı velledi. Bulur varada Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki köpçülüklüğün xabar serişdelerini ağzalmayar. Azatlığın da şovuzdan xoopsuzluk yağdayları sebeple efirde atsız çıkış ediyen xabarçısı velayette suğar kolup helak kolyan adımlar varada. Hem de regionun çayını çağı zähmetinin ulanılmağı varada mağlumat berenden son, velayette yaşı yetkincek okuçuk yılların arasında duş geliniyen vakalara ünsü çekti. Yokoru klas okuçuların arasında ten sevdasını ediyen okuçuk yılların sanı şu yıl hasta köpöldü deyip, havarçı yerli hakimiyetlerin arasında konumdar çeşmesine salgılanı. Olur gündelik iyiceğini tapsalar razı yağdaylar katı aylığınç deyip havarçı mağlumatı cemledi. Azatlık bu hadisaları daşıl velayetinin hakimiyetlerini tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Halkarı hukuk koruyucu kurumları Türkmenistan'ı hususan pahtaçılıkta mecburu çağa zähmetinden peydalanmakta tanqid ediyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralığında gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu-ym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň onlarça ýaşaýjysy günde demir ýol wagzalynyň garşysyndaky dagdan stadionda jemlenýärler we garşylyk bayramy üçin maşklara gatnaşýarlar diýip 23 awgusta Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly garşysyny neşir habar berýär. Neşiriň Aşgabatdaky çeşmeleriniň maglumatyna görä ýyl içinde marşyrowka diýilýän bu taýýarlyklara her döwlet idarasyndan 5 we 10 adam aralygynda çekilýär. Bayramçylyk güni prezident köşkünün öňünden dabaraly ýagdaýda geçmek üçin görülýän bu taýýarlyklara paýtagtyň okuru kucaylarının okuçuları hem katnaşyarlar. Şül Türkmenistan Devlet Kararsallığının yıl dönümünü ilkinci edek 27. sentyabrda beller. 1991 yıldan beri yurdun etasi devlet bayramçılığı 27. oktyabrda bellenerdi. Bayramçılık senetinin ütködülmögi sebeple hekimetler ona görülen tayyarlıklarına hem ozolkısından iyir başladılar. Adatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçılarının avgustyň başında habar bermegine göre devlet edara kärhanalarının işerleri her çarşenbe günü işten soň we bazar günleri öýlen sagat 3'te maşkların geçýän yer bolan dağdan stadionuna barmaly bolýarlar. 45 gradus ısıda geçýän marşyrowkalaryň 16:00-da başlanyp akşam sagat 6 we 7 aralygyna çenli dowam edýänligi aýdylypdy. Adatlyk bilen töhbetdeş bolan gatnaşyjylaryň biri döwlet banklarynyň biriniň işgäri maşklara gatnaşýanlaryň arasynda saglygy goşag adamlaryň we göreli denanlaryň bardygyny, olaryň käbiriniň ıssyk howada fiziki hereketlere çydaman özlerini erbet duýýanlygyny aýdypdy. Çay suw bilen sowadyjylaryň aşagynda oturýan işgärler üçin bu marşyrowkalar duruşyna bir jebir. Suwsuzlukdan bokurdagy gurap gözi garaňkyrap duranyň haýsy başa aýlanyp stadionyň kölegesinde kellesini tutup oturanyň haýsy diýip söhbetdeşimiz bellädi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň maglumatyna görä bayramçylyk senetiniň golaýlamagy sebäpli häzirki wagtda döwlet işgärleriniň we studentleriniň gatnaşmagyndaky maşklar günde geçirilýär. Repetisiýalar şeýle geçýär, guramçy mikrofondan görkezme berýär. хачан ве нядип байдаклары галгатмалы, нядип көрөмөлү ве хачан аркадагы шөхрат деп кыйгырмалы. Эгерде кимдир бири вактында элини жогору калдырмаса яда башкача жүрөсө, дүрлү эдаралардан жемленген yüzlerce адамлык тутуш мэреке эхли аракеттерине кайтадан башламалы болуяр деп нешир Ашхабаттагы чечмесин цитирлер ве дөөлөт эдараларынын ишарларынын ве хусусан да медицина педагогика һәм ово хуҗалыгы урынын билим алган студентларын катнашмагындагы шейли маршировкаларын да шуудда һәм Түркмен абатты кечирилгенлигин хабар берер. Түркменстанда соңкы елларда дәүләт байрамчылыклары ве сиясәт җәмгыятьчилек чаралары мөңләр чадымын катнаштырылмагындагы көпчүлүклөйн чарасыз кечмей хакимиятләрнең курамачылыгында кечирилгән шәле чаралары бюджет ишәрләре мәҗбүри ягъдәдә катнаштырылар. Билләп кечсе, кечен елда дәүләт тегешле идара карханаларда, сагылык өйләрендә, банкларда, социаль үтүнчүлек бөлүмләрендә мөштәриләр белән эшләшгән ишәрләрнең чаралары урадылмагы шул идараларда ишин ятып калмагына кетирипди.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Günnor Ukrainada Russiýa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan çakmyşyklarda 5 Ukrain eskeri öldü we başga da 7 sansy yaralandy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 23 awgustda beren maglumatynda munyň soňky bir aýyň dowamında Ukrain eskerleriniň öldürilmegi bilen bagly iň köp ýitgili waka bolandygy ma'lum edildi. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä eskerleriň 4-üsi Günnor Luhansk regionunda separatistleriň hökümet güýçlerine minamyotlar bilen od açmagy netijesinde dören we 5 sagat dowam eden söwüşde helak boldy. Şol bir wagtyň özünde separatistler özleriniň hökümet güýçleri tarapyndan edilen hüjümlere gaýtawul berendiklerini aýtdylar. AFP habar agentligi Ukrainanyň Goronmok ministrliginiň metbuat wekili Dmitri Gutsulyaka salgylanyp 5-nji eskerin konflikt zonadaky başga bir ýerde amala aşyrylan artilleriýa hüjümi de öldürlendigini habar berdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiev güýçleri bilen ýurdun Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrolly edýän separatistleriň arasyndaky söwüşde 10,300-den gowrak adam öldi. Minsk şertnamalarynyň bir bölegi hökmünde ok atyşy besetmek barada kabul edilen ylalaşyklar başa barmady. Minsk şertnamalary konflikti çözmek maksady bilen 2014-nji ýylyň sentýabrynda we 2015-nji ýylyň fevralynda kabul edilipdi. 23-nji awgust Ukraina Украинанын президенти Петро Порошенко Украин күчлөрүнө жогору калибр артиллерия оку менен hücum edilendigini айтты. Руслар ок атышып бесетмек барыдагы ылалышы болуп, биздин харбы күчлөрүбүздүн позицияларына hücum etmeye финанширлар деп Порошенко белледи. Шеледе Украин президенти Луганск ve Донецк регионларындагы конфликтти кыйска вакытта чөзөк деп барыды. 2014 жылда берен ваадасы үчүн халктан өтүнүч сорады. Халк муга урушун соңуна кыйска вакытта жетмек үчүн бир мүмкүнчүлүк өкмүнө карады. Мен ашы улу тама дөрөдөнүм үчүн кыйнанарын. Мен сизди хәзире чынлы хакыйкатты өөрүлмөдүк, умыйды дөрөдөнүм үчүн чын жүрөктөн өтүнүч сорайарын деп Порошенко айтты. Бирлешен Штаттар ve Европа Билелеши Русиянын Гүннор Украинадагы сепаратистлери берген коллоо hem de 2014 жылы мартында Украинанын Крым регионуна бейканун аннекс этмеги себепле Москва каршы санкцияларын энчемесине күйүчө кирди. Русиянын Гүннор Украинадагы пытнечилери яра кошун ve ок дәри менен үпчүн эдендиги барадагы энчеме делили карамадан Москва муну ийди дерле реддедип келер.
Кадырлы диңнезилер сунуң менен хабарлар күндөлүгү кеплесиңизге кесирип куторуярыт. Азаттык радиосунун толкундарында калың.